Sukafu tompo nifunai mba itandemana enteni zanakau. Evangeli masina nsuratan masne liuka tukufa enambini fulu andini vuluon katamfavalu. Tam zani anuzani jesu nteni tampiana nanawe. Nisilela apana karina na kraina na naptantu pananana isai. Napangainulina tam nifanandani nifananani. Tenantsuini isikan lazanwe. Aon zani fandeni sakono isani. Avoikilwe nifitandemanao. Famsisa de tia azimendidi nifanana gunsunenao. Tamzay ilay mpitandrina dia nanaonaka po hoe inona ireny no ataoko fa isoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fanananao ity. Ny miasa tany moa tsy vitako, ny mangataka indray mahamenatra ahy. Aoka fa fantatro izay ataoko mba handraisan'olona ahy any an-tranony rehefa isorona amin'ny rarako aho. Dia nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony ka hoy izy tamin'ny voalohany, ananany tompoko ohatrinona ianao? De hoy io, de lui lo injatony barika. De hoy ilay mpitandrina taminy, raisony taratasinao ary mipetraka soraty haingana 50. De hoy indray izy tamin'ny anankiray, ohatrinona kosa ny trosa aminao? Hoy hoe, vary injatony famarana. De hoy ilay mpitandrina, raisony taratasinao ka soraty 80. No de ray ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho afetsena fa endriendry kokoa ny zanak'izao tontolo izao amin'izy samizy noho ny zanaky ny fahazavana. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Ilay mpitandrina tsy marina indray no fanoharana manaraka ho jerentsika an'io. Mahagaga nefa fa ilay fihetsika tsy marina tsy mendrika no ampirosian'i Jesosy hananantsika kristianina. Lazain'i Jesosy fa mahay manomana meloa ary mahay mitsinjiny ho avy ny olona izao tontolo izao. Volen'ny fatratra noho izany fahaizany fandray amin'ny hafa. Manatombo noho ny zanaky ny hazavana izy ireo amin'izany sehatra izany. Inona ireny no nitranga raha toa ka fetsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina tsirairay avy? Ho tahaky ny ahoana isika raha toa ka mahay mampiasa izany hakingatsana izany amin'ny tsara fikatsahana ny voninahitr'Andriamanitra sy ho fampandrosoana ny fanjakana? Mikely aina ny zanak'izao tontolo izao ary ampiasainy ny fahaizany rehetra ny heriny manontolo mba hatratrarany tanjona tiany ho tratrarina amin'ny fiainana. Fa finaretana isan-karazany faniriana. Fantany fa tsy izany akory no hita taratra eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Toa tsy ahitana hafanampo amin'ny fikolokoloana ny fiainana ara-panahy, toa mangatsiaka amin'ny fiomanana amin'ilay fiainana mandrakizay akory izy ireo. Sady mampametra-pantanena antsika ity fanoharana ity no sady manentana antsika ihany koa satria manampy antsika ho matotra ro fetsy sy anana hafanampo hanao ny tsara hatrany ho fanomanana an'ilay fiainanko avy. Tokony ahitsinjo ny fiainana nankoatra amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fandraisantsika mpiarabelona isika sy anatsara ny fiainana ary eo amin'ny fandraisana andraikitra sy adidy izay nankinin'Andriamanitra amintsika hatramin'izay.